Areena.
Tervetuloa Yle X etusivuun yrittäjä ja kirjailija Helena Kastikainen.
Kiitos.
Hei, kesällä 2020 sä kävelit Suomen halki, tarkemmin sanottuna Helsingistä aina tuonne Nuorgamiin saakka. Niin mistä idea tällaiseen reissuun oikein lähti?
Tähän oikeastaan kaksi vastausta. Toinen on turhautumisesta. Se lähti tällaisesta vitsistä, että valtioneuvoston koronalinjausten jälkeen, kun tapahtumia rajoitettiin. Mä olin sinä vuonna niin puukannut itselleni tosi paljon puhujakeikkoja, niin kun mun työkalenteri tyhjeni, niin mä sitten siinä joku kuukauden, kaksi, olin oikeastaan semmoisessa limpotilassa ja vaan odotin, että mitä tässä nyt tapahtuu. Ja sitten kun se alkoi meille kaikille oikeastaan valkenemaan, että no okei, että tämä kestääkin sitten vähän pidemmän aikaa nämä poikkeusolot, niin mietin sitten, että no mitä ihmettä mä lähden tekemään, niin heitin sitten silloiselle puolisolle kotona vitsin, että ottaa niin paljon päähän, että mä lähden kävelemään. Ja hän sitten kysyi, että minne, niin mä sanoin, että no vaikka Nuorgamiin, että Suomen läpi. Ja sitten se toinen vastaus tähän on, niin tiivistetysti, niin mä olin silloin 29-vuotias, mä sanoin, että se on joku tämmöinen orastava 30 kriisi, että se oli ehkä sitten se toinen syy.
Ja sä kerrot sun kirjassa Kävele, unohda, rakastu, että sä halusit ehkä vähän niin kuin selvittää sun päätä ja pitää pientä sapattivapaata niin kuin arjesta. Niin miksi sä koit, että juuri Suomen halki käveleminen on paras tapa selvittää päätä?
Voi kun mulla olisi tuohon joku yksinkertainen ja hyvä vastaus. No varmaan sille normaalit ihmiset lähtisi johonkin ulkomaanreissulla vaikka viikoksi tai kahdeksi selvittämään päätä, mutta silloin oli vähän matkustusrajoitukset kaiken lisäksi. Ja mä en ole koskaan ollut siis mikään eräihminen, että mä siis telttailin ensimmäistä kertaa aikuisielläni tuolla reissulla. Niin mutta kyllä jotenkin tuommoinen, niin että joku missio, joku tavoite, että ei kuitenkaan vaan sellaista niin kuin altaalla makoilua, että on kuitenkin jotain ajatusta siinä, että lähtee jotain tekemään, mutta ei halunnut sitten kuitenkaan mitään liian sellaista tietotyötä muistuttavaa. No käveleminen, olisiko se olla hyvä?
No, mutta sitähän aina sanotaan, että kävely selvittää päätä, niin silleen mä ymmärrän kyllä tämän sun vaihtoehdon.
Niin, niinpä.
Mutta hei, tämä matka oli kilometrillisesti ja ajallisesti myös pitkä. Sä kävelit yli 1300 kilometriä, eikö niin?
Joo.
Kuinka paljon suunnittelua tällainen reissu vaatii?
No ammattilaisten mukaan niin tuollaiseen valmistautumiseen olisi hyvä käyttää joku vuosi. Et ihan pelkästään sen takia, että saa fyysisen kunnon siihen pisteeseen, että sinne on turvallista lähteä. Sitten kaikki varusteet, reitit, tällaiset, että kerkee rauhassa niitä katsella, niin meikäläinen lähti 3 viikon varoajalla.
Niin, että ei ihan vuosi, vaan 3 viikkoa.
No,
saitko sä apua tähän suunnitteluun jotenkin?
Joo, sain, että mulla oli sitten tämmöinen yksi kokeneempi vaeltajaystävä nimeltä Marjut, joka sitten esiintyi myös kirjassa, niin hän auttoi mua. Hän on tehnyt tämmöisiä pitkiä vaelluksia muun muassa Espanjassa jonkin verran, ja sitten toki tietysti myös Suomessa, mutta sitten sen lisäksi niin hain sitten apua ihan tämmöisistä niin kuin erätarvikeliikkeestä, erikoismyymälöistä, niin kyselin siellä sitten apua myyjiltä, että mitä kannattaisi ottaa huomioon.
Sä sanoit, että jotkut valmistautuu jopa vuoden, koska fyysisestikin totta kai rankka koettelemus, niin miten sä valmistauduit fyysisesti tähän vaellukseen?
No en juuri mitenkään.
Okay.
Fyysisesti sen verran, että 2 päivää ennen vaellusta, niin mä pakkasin ne kaikki varusteet, mitä mä olin hankkinut, ja sitten saanut yhteistyökumppaneilta, niin pakkasin ne rinkkaa, ja heitin se ensimmäistä kertaa selkää, ja kävelin sitten silloin se asunnon niin lähimetsään joku 400 metriä, ja pistetin sinne sitten sen mun telttanikin ensimmäistä kertaa. Mä ajattelin, että mä sitä sitten harjoittelen siellä tien päälle. Joo,
no, mutta pientä valmistautumista kuitenkin, ettei ihan kuivilta. No, varmasti tällaisen reissun tekeminen ei ole siis ilmasta, kun kuitenkin, niin kuin kirjassakin kerrot, niin teltasta ja rinkasta lähtien kaikki varusteet pitää totta kai hankkia. Niin kuinka paljon tämä matka maksoi?
Mä en ole koskaan laskenut mitään tarkkaa eurosummaa, et niin kuin selvitellyt mitään kuitteja tai tällaisia. Mutta jos mä nyt heittäisin jonkun arvion, niin kyllä siihen nyt semmoisen niin kuin ihan normaali palkansaajan niin kuukausipalkan niin kuin sai törsättyä paineen. Että mä olin 2 kuukautta reissussani 2 kertaa sen verran. Että kalliimpia menoeriä mullani oli apteekissa käynnit, eli rakkolaastarit. Nehän on ihan hirvittävän hintaisia. Sitten hyttysmyrkyt. Ja sitten satunnaisesti niin välillä kävin hotelleissa majoittumassa. Sitten totta kai ruokaan meni rahaa. Ja sitten kengät. Et kengät oli ehkä myös aika yllättävä menoerä, kun nehän kuluu tosi nopeasti tuolla, kun asfaltilla talsi. Ja sitten se, että minun kokemuksessa ainakaan niin ei ihan millä tahansa, niin alelaarin lenkkareilla kannata lähteä tuollaista tekemään.
Yle X kuuluu sulle.
Kesäkuussa 2020 sä lähdit Helsingistä kohti Nuorgamia ja todellakin siis kävellen. Millainen tämä vaellus oli kokemuksena?
Se oli tosi elämää mullistavaa ja sitten samaan aikaan ei ollut. Siinä oli aika monta ulottuvuutta, että se, että okei, että sai havainnoida Suomea jalkaisin. Et monestihan me kuljetaan autolla pisteestä A pisteeseen B tosi nopeasti, mutta nyt se on hauska, kun meikäläinen käveli vaikka jotain nelostietä ja nyt kun sitä menee sitten autolla, niin se tuntuu ihan erilaiselta se niin kuin jotenkin tähän, mä sanoisin, että kotimaahan samaistuminen tai jotenkin semmoinen yhteyden tunteminen, niin se aika paljon vahvistui reissun aikana, mutta sitten aika paljon niiden maisemien lisäksi tai eräilyn lisäksi, niin sitä sai lisättyä omaa itsetuntemusta, kun on vain itsensä kanssa ja omien ajatusten kanssa, niin sitä jotenkin lähti tuonne reissuun silleen, että no niin, että nyt tosiaan tulee joku valaistuminen ja kaikki ratkee ja kun ei ratkennutkaan, niin se oli tosi elämää mullistavaa ja sitten samaan aikaan ei ollut. Että se vastaus, minkä nyt sitten sain minun suuriin kysymyksiin tuolla reissun päällä, että aina ei ehkä ole vastauksia.
Millainen muutos se oli yhtäkkiä, kun arjen luksus, eli vaikka sänky ja juokseva vesi, niin muuttukin sitten telttaa ja järvi peseytymiseen tai jopa siihen, että ei päässyt niin kuin peseytymään ollenkaan?
No, koko ikäni Helsingissä tai isoissa kaupungeissa asuneena, minä yritän keksiä joku hienoa sanotaan, että betonin keskellä kasvaneena, niin aika kauas oli päätynyt luonnosta, sanotaan näin. Niin alkuunhan se kaikki niin oli niin kuin tosi eksoottista ja hienoa, erikoista. Ei mulla oikeastaan siitä mitään semmoista niin kuin, että varjopuolia niinkään tule. Kyllä se pääosin oli upeata ja ihanaa, paitsi sitten silloin paikka, että kun oli pahin räkkäaika ja hirveästi hyttysiä, niin silloin tuommoinen askeettisuus ja tavallaan se, että ei pääse ehkä sisätiloihin suojaan. Mä oon vielä tosi allerginen hyttysille, niin se, kun kävelet tuntitolkulla jonkun parven ympäröimänä, niin siinä sitten kyllä koeteltiin aika lailla omaa nuppia. Mutta joo, niin niistä lähtökohdista, mistä mä tuun, niin mä sanoin, että kyllä se oli enimmäkseen aika sellaista jopa romanttista.
No sä kuvaat sun kirjassa hyvin sitä, kuinka niinku fyysisesti tämä kokemus oli rankka. Esimerkiksi ekoina vaelluspäivinä sun pohje alkoi jo reistailemaan. Niin mitä sä sanoisit, että kuinka rankka tämä oli sit fyysisesti tämä kokemus?
Olihan se. Mä vielä jotenkin ajattelin ennen reissuun lähtöä, että tämä on hirveä. Tai jotenkin tosi naivisti, että se on vaan kävelyä. Kunnes sitten kolmantena päivänä niin mulla oli kokonaan niin kuin oikea puoli kropastani ihan juntturassa, että en pystynyt yksinkertaisesti liikkumaan kovin ketterästi, että mulla oli jäätynyt esimerkiksi. Siis oli niin kuin paikat jäätynyt, että ei totellut mitään tahdonalaisia käskyjä, että mun piti vaikka niin kuin nostella ja raahata mun jalkaa vaikka. Ja sitten semmoisia, että okei, että jos unohdetaan niinku lihassäryt ja tommoset, mitä oli koko aika, niin se, että miten kaikki tommoset niinku kudokset, että vaikka rakkoja, miten paljon niitä tulee tollaisessa reissussa, että mikä oli itselle aikamoinen yllätys. Ja kyllä siitä reissusta palautuminen sitten kesti aika kauan, että vuosi sen jälkeen vielä, niin mä kävin fysioterapiassa sitten korjauttamassa esimerkiksi mun lantion virheasentoa, että kun kävelee tuommoisella vinolla maantien pientareella painavan liian sen 2 kuukautta putkeen, niin kyllä se on varmaan ihan loogistakin, että vähän paikat saattaa mennä eri asentoihin, niin kyllä siinä sitten hetken aikaa tosiaan kesti, että pystyi sitten taas vaikka jotain dynaamisempaa urheilua tekemään tai näin. Joo.
Mutta se, mikä teki muuhun erityisesti vaikutuksen, kun mä luin tätä sun kirjaa, oli ihmisten auttamisen halu ja se, miten porukka selkeästi jotenkin tuntemattomatkin ihmiset eli sun mukana tätä matkaa. Ja sä myös kuvaat kirjassa hyvin sitä, kuinka me ihmiset ehkä joskus suhtaudutaan niin kuin tuntemattomien auttamisen haluun jopa vähän epäilevästi. Niin millaista apua sä sait ihmisiltä tämän reissun aikana ja miltä se avun vastaanottaminen tuntui?
Mä saan siis ihan hirvittävästi apua ihmisiltä, että tässä nyt on mahdotonta luetella lyhyessä ajassa, että mitä kaikkia niin kuin konkreettisia pieniä tekoja, mutta siis se saattoi olla ihan, että ihmiset antoi ruokaa tai tarjosi yösijaa tai sitten kuljetti mun rinkkaa vaikka niin, että mä pääsin kulkemaan ilman sitä hirviötä mun selässä, niin kuin ketterämmin päivämatkoja. Et esimerkiksi tämän tyylisiä, ja siis siellä oli kymmeniä ihmisiä, jotka halusi auttaa. Alkuun mä suhtauduin tosi epäluuloisesti näihin ihmisiin, ja jotenkin huomaa, että kun on rakentanut uransa liike-elämässä, niin on huomannut, miten monet vaikka työsuhteet pohjautuu semmoiseen tietynlaiseen transaktionaalisuuteen. Niin sitten sitä jo koki sellaista ahdistusta, että nyt mä jään jotenkin kiitollisuuden pelkoa näille ihmisille. Ja pitkin kesää se alkoi lieventymään, kun oivalsi sen, että kyllähän nuo ihmiset saa sitä auttamisesta ja antamisesta yhtä paljon kuin vastaanottaja. Että kun monet just sanoivat, että heistä on ihana olla mukana tässä reissussa ja jeesaamassa. Ja tavallaan, että kun he eivät itse nyt voi lähteä kävelemään, mutta pääsevät sitä ainakin sanomaan, että auttavat sitä hullua Suomen läpi kävelijää. Eli se auttamisen ilo, minkä saisit nähdä ihmisistä, niin jotenkin tajusi se, että eihän se olekaan kyse aina siitä, että tarvii maksaa juuri sille ihmiselle takaisin, vaan riittää, että laittaa sen hyvän kiertämään sitten jollain muulla lailla.
Yle X kuuluu sulle.
Mä odotin jotenkin sellaista, en tiedä, jotain megalomaanista suurta juhlantuntua, karnevaalimeininkiä. Mä saavuin sen Nuorgamin keskustaan illalla. Siellä oli kaksi mun kaveria vastassa. Ja Nuorgamin keskustassa on siis tällainen K-kauppa, eikä oikeastaan hirveästi muuta. Joku leipomo siinä on vieressä ja näin. Mutta se on sitten sen kaupan pihalla. Ja kattelin ympärille, niin ja tuli semmoinen, että no tässäks tää nyt oli.
Niin, nytkö mä sen tein?
Mä oon täällä. Ja se oli oikeastaan aika hauska siinäkin se tarinan opetus just se, että harvoin, tai ei me aina, että ehkä että se joku tavoitteen saavuttaminen, joku tietty H-hetki, niin ei ole aina se kaikista iso juttu, vaan oikeastaan ehkä se matka sinne tavoitteeseen.
Mm. No sä kuvaat tässä kirjassa tosi samaistuttavasti nimenomaan sitä ihmisen tarvetta saada vastauksia kysymyksiin, niin kuin tässä aikaisemmin oli jo vähän puhetta. Ja tämän kirjan takakannessa lukee myös, että joskus täytyy kävellä Suomen halki ymmärtääkseen, mikä elämässä on tärkeintä. Niin ymmärsitkö sä, mikä elämässä on tärkeintä?
Kyllä mä väitän niin. Se ainakin kirkasti ajatuksia ja auttaa laittaa asioita perspektiiviin, mutta ei kaikki asiat ratkennut siellä reissussa saman tien, eikä myöskään sen jälkeen. Eli mä väitän, että mä oon myös tietyllä lailla edelleen sillä matkalla, että nyt vasta on se sadonkorjuun aika niin sanotusti. Vaelluksesta tulee nyt 2 vuotta kesällä, ja nyt vasta alkaa yhdistelemään niitä pisteitä ja oivalluksia näkemään sen, että okei, että no miten se vaellus on vaikuttanut mun elämään tänä päivänä.
Mutta etenkin pandemian alettua, niin ihmiset tuntui löytävän esimerkiksi metsän uudestaan, mikä on silleen ironista, kun me eletään Suomessa, missä on niinku upeaa metsää ja kansallispuistoja ollut aina. Ja myös esimerkiksi tällä pitkän matkan kävely ja juokseminen, tietynlainen niinku omien rajojen ylittäminen on noussut lähivuosina trendiksi. Niin mistä sä ajattelet, että tämä johtuu?
No mä en voi puhua kuin omasta kokemuksistani, niin nythän tämä onkin hauskaa, että nykyään mä asun metsän keskellä. Pienessä mökissä järven rannalla, ja ennen sitä niin mun niin kuin identiteetti ja kaikki oli jotenkin tosi takertunut siihen, että mä haluan olla stadilainen ja asun Helsingin keskustassa. Mutta sitten huomasi sen, että kun pandemia alkoi, niin kun hävisi ne kaikki vaikka vuorovaikutustilanteet niin kuin kodin ulkopuolella, että ei enää nähtykään kavereita kahvilassa tai ei ollut hirveästi lounastapaamisia tai ei päässyt uimahalliin uimaan, ja sitten niin kuin oma aktiivisuus vaikka laski tosi paljon, niin mä huomasin, että mua alkoi ihan ahdistaa. Pelkästään se, että Helsingin keskustasta, että jos halusi päästä näkemään niin kuin metsää, niin se, että kyllä siitä on vähintään niin kuin 20 minuutin matka johonkin ilman suuntaan, että pääsee keskuspuistoon tai vaikka Seurasaareen. Ja sitten ne on niin pieniä maaplänttejä taas, että ne on aivan tupaten täynnä ihmisiä. Niin se semmoinen, että missä voi kokea sitten sellaista niin kuin rauhoittumista ja rauhaa, että jos vaikka niin kuin omat neliöt käy pieneksi. Niin mulla se lähti esimerkiksi ihan tästä, että niin kuin rupesi kaipaa sitä sellaista, että haluaa tuntea sen niin kuin mullan varpaiden alla ja metsän tuoksun ja niin kuin tämmöiset asiat, mitkä ei sitten vaikka kaupungissa asuessa ollut läsnä.
Mm. No jos joku meidän kuuntelijoista nyt ajattelee, että vau, minäkin haluan kävellä Suomen halki, niin suositteletko sä tätä reissua muille? Tai mitä se ylipäätään vaatii, että tämmöiselle reissulle haluaa lähteä?
Mä sanon näin, niin kuin pakko esittää disclaimer, että omalla vastuulla. Mm. Mä oon myös miettinyt paljon sitä, että millaiseksi ihmiseksi oli pitänyt kasvaa, että pystyy tekemään tollaisen reissun, varsinkin vielä naisena ja yksin. Et Suomessa on tiedettävästi niin muutama mimmi vetänyt samankaltaisia reissuja, mutta heillä on ollut enemmän sitten niin vaikka huoltoautoja käytössä ja koko aika sitten ihmisiä, niin kuin, kenen puoleen kääntyä. Totta kai siis voi olla muitakin niin kuin kokeneita eräilijöitä ja sellaisia, että ne on sitten asia erikseen, mutta nyt mä puhun enemmän tällaiselle keltanokille kuin meikäläinen, että lähtee ihan kylmiltään, että just se, että et, koska tuohon reissuun en olisi itse pystynyt vaikka ennen vuotta 2016-2017, että jolloin sairasti vaikka masennusta, että sen jälkeen on ollut vaikka käynyt pitkän terapiajakson, jossa on sitten harjoitellut erilaisia mielentaitoja, ja joista oli todella paljon apua sitten tien päällä, että kun vaikka pelotti ihan hirveästi tai se, että jos tuntuu, että tulee vaikka joku uhkaava tilanne tai jotain tällaista, niin en halua niin kuin sitä mitenkään romantisoida sitten se, että no niin, nyt kaikki menette ostamaan rinkat ja lähdette reissun päälle. Mutta sitten, jos on sitä niin kuin ajatusta siitä, että okei, että kyllä mä uskallan haastaa itteen ja haluan kohdata ehkä vähän niin kuin pelkojani ja näin, niin sitten ehdottomasti.